Saat 8 Praga'daki stüdyoda Aynur Acakşı kızı tankı azattık berüsün ulantağız. Алдыдағы 60 минутты Кыргызстандагы экономикалык жана саясий абалга арнаган тегерек үстөлү талкуусун, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунун жаңы чыгарылышынан Жогорку кеңештин төрагасы Марат Султанов менен маекти, элүүнү жана тасма түрмөктөрүн сунуш этмекчибиз. Эмесе азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Алды менен болсо акыркы кабарларды сунуш эттик. Микрофондо Нарын Айып.
Алдынгы кийбир жаңылыктардын кыскача мазмундары. Грузия менен Орусия ортосундагы мамиле курчуп баратат. Казак президенти Вашингтон шаарында АКШ президенти менен жолукту. Пирамида саналгысына каршы болгон чабуулду Париждеги уюм сынга алды. Эми ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен угуңуздар. Грузия менен Орусия ортосунда курчуп бараткан абал тууралуу АКШ жана НАТО жетекчилиги өз тынчсыздануусун билдирип, эки тарапты тең сабырдуулукка чакырды. Москва болсо Бириккен Улуттарга кайрылып, Коопсуздук кеңеши Грузияга каршы чара көрүш керек деп билдирди. Грузиянын ички иштер министри Вано Мирабишвили аймактагы аскерлерин Орусия даярдыкка келтирүүдө деп айтып жатат. Келерки күндөрдө Орусия Кара деңизде ири аскерий машыгуу өткөрүүгө даярданып жатат. Түндүк Осетияда жайгашкан 58-чи армиянын аскерлери болсо Грузиянын чек арасына жылдырылууда жана Ахалкалакидеги орусиялык аскерий базада дагы даярдыктар көрүлүп жатат, деди министр. Грузиядагы орус жарандарын Москва өлкөдөн Орусияга көчүрө баштады. Тынчылыктан күнөөлөнүп 27 сентябрда Грузияда кармалган 4 орусиялык офицердин экөөнү Тбилиси соту кечээ күнү камакта 2 айга чейин кармоого уруксат берди. Казак президенти Нурсултан Назарбаев кечээ күнү Вашингтон шаарында АКШ президенти Джордж Буш менен жолугуп, эки мамлекет ортосундагы байланыштарды жана дүйнөдөгү абалды талкуулады. Буш Казакстанды мактап, анын дүйнөлүк соода уюмуна кошулууга умтулганына колдоо билдирди жана террорго каршы күрөшкө көрсөтүп жаткан көмөгүн жогору баалады. Адам укуктарын коргогон уюмдар жолугушуу алдында Америкалык президентке кайрылып, Казакстандагы абал жөнүндө сын айтууга чакырган. Эми Кыргызстандан келген жаңылыктарды угуңуздар. Түз байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат. 3 октябрда Ош шаарында Кыргызстан менен Россиянын биргелешкен түштүк 2006 аскерий машыгуусу башталары көтөрүлүп жатат. Иш чара аскерлерди эл аралык террорчу уюмдардын күчтөрүн жок кылууга машыктыруу максатын көздөйт. 5 октябрда соңуна чыгары болжолдонгон бул иш чарага эки мамлекеттин коргоо министрлери катышары болжолдонгон. Депутат Өмүрбек Текебаевга байланышкан матрешка чатагын иликтөө боюнча түзүлгөн парламенттик комиссия Интерполдун Франциядагы баш кеңсесине расмий кат жолдоду. Депутат Темир Савиевдин билдиргенине караганда катта Интерполдун Казакстандагы бөлүмү аркылуу кыргыз делегациясы тууралуу Польша атайын кызматына жиберилген маалыматка кызматтык иликтөө жүргүзүү сунушталган. Ошондой эле комиссия иликтөөгө колдоо көрсөтүүнү сурап Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевга жана Казак парламентине да кат жөнөттү. Электр станциялар ачалыш тенеси 11 октябрдан баштап Тажикстандын алюминий заводуна электр энергия сата баштайт. Ишкана тараткан маалыматка караганда апрель айына чейин Тажикстан Кыргызстандан 1 миллиард киловатт саат энергия сатып алмакчы. Анын 1 киловатт сааты 1 центтен бааланган жана энергия акысы акчалай кайтарылат. Европа өнүгүү жана реконструкциялоо банкы жакында Кыргызстанга байланыштуу инвестициялык кызметкерлүктүн 2 жылдык стратегиясын иштеп чыкканы жүрөт. Бул тууралуу банктын директорлор кеңешинин мүчөлөрү кечээ премьер министр Феликс Кулов менен жолугушууда билдиришти. Дагы бир кабар, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция маселелерин стратегиялык пландоо катчылыгы менен улуттук азчылык боюнча комиссарлыгы 2-3 октябрда Ысык Көлдө полиция тармагынын эксперттерин жолугушуусун өткөргөн жүрөт. Ага Борбор Азия мамлекеттеринен Монголиядан, Македониядан өкүлдөр катышат. Ал эми эртең Бишкек ишрестер бүгүн Бишкекте ички иштер министрлиги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун долбоорун алкагында ачык эшик күнүн өткөргөнү жатат. Акыркы кабарлар ушулар.
Рахмат. Бишкектен түз байланышта Бурулкан Турдубек кызы болду. Жаңылыктарды улантабыз. Париж шаарында жайгашкан чек арасыз репортерлор деп аталган уюм Кыргызстандын пирамида саналгысына каршы көрүлгөн аракеттерди кечээ күнү сынга алды жана бийликке кайрылып күнөөлөрдү табууну талап кылды. Чүмбөт кийген 4 адам 28 сентябрга караган түнү пирамиданын кеңсесине кирип анын 3 кызматкерин сабап студияларды талкалап кеткен. Сыналга дуушар болгон чек акча 200 000 долларга жетет.
Рахмат Нарын айып, акыркы кабарлар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын сунуш этип, микрофондо Алина Кангелдиева.
Метеорология борборунун маалыматы боюнча, бүгүн 30 сентябрда түнкүсүн республиканын айрым аймактарында жамгыр жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас, Нарын облустарында 18-23 градус жылуу, Чүйдө 19-24 градус, Жалал-Абад, Ош Баткен облустарында 22-27 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 16-21 градус. Ордо кала Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Рахмат Алина, эми көңүлүңүздөрдү тегерек үстөлдөгү талкуунун уландысына бурабыз. Азаттыктын Бишкек студиясынын коноктору, реформа үчүн кыймылынын мүчөсү, ишкерлер кеңешинин төрагасы Өмүрбек Абдрахманов, Улуу Биримдик саясий партиясынын лидери, Ысык Көл биосфералык аймактын жетекчиси Эмиль Каптагаев, көз карандысыз эксперт, саясаттануучу Карыбек Байбосунов. Алар Кыргызстандын коомдук, экономикалык, саясий өнүгүшүнүн багыттары жана анын оош кыйыштарын талкуулап жатышат. Маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барууда.
Урматтуу угарман, азыркы бийликке каршы айтылып жаткан сын канчалык орундуу деген суроого Өмүрбек Абдрахманов жооп берип жатат.
Мен бир фабрика салам деп айыл өкмөттөрүн кыдырдым. Кереги жок фабриканын дейт. Мен таң калдым, эмне үчүн кереги жок? Десем айтат, сен баарыбыз салыкты бизге төлөбөйсүң дейт. Жогору жак алып кетет. Жер салыгы бир жылда 1000 сом болот экен бир гектар жериң дейт. Ошон үчүн бүт жана жергиликтүү система деген бул дүйнөдө кап качан табылган велосипед. Ошону алып келип туруп биз деп үйрөнүшүбүз керек. Анан жанагы системаларды кыскартышыбыз керек. Ал кыскартабыз деген сөз болот, бирок эч ким жасаган жок. Андан тышкары дагы эле болсо биздин мамлекет ошо жанагы бийликтин вертикалын күчөтөбүз деген аракетте. Бул эч кандай эффект бербей турган, мындай оңолууга алып барбай турган жол. Ошон үчүн биздин башыбыз ачыш керек эле. Мына мамлекетти курчап турган, мындай чынжырдай байлап турган жана коррупцияны эмне кылабыз? Кантип жоюбуз? Ошого жооп бериш керек эле. Бир иш жасасаң таптакыр бюрократиясы жок жасалбайт. Муну эмне кылабыз? Өзү айтпады беле жана бийликке келгенде башка мамлекеттерде башкаруу системасына 5% бюджеттен акча кетет экен, бизде 25% кетет экен деп айтканда аны эмне кылабыз? Бүт чиновниктердин 100% мен коррупционер деп айта алам. Анткени алган айлыгына жашоого мүмкүн эмес. Ошон үчүн алар ууруга кирди. 100% ууру баары үйлөрдү салып атат, жерлерди кылып атат, ошонун баарын көрүп турат. Ошол системаны кантип жок кылабыз? Мына ошолорго бир да жооп ала алган жок.
Эмилбек мырза, Өмүрбек мырзанын дооматын
бийликтин дарамети абалды оңдоого жетет. Анткени бийликтин түзүмү, бийликтин структурасы мурунку азыркы эч өзгөргөн жок. Бийлик кандай болсо ошондой турат. Бирок кеп ошо бийликтегилер жөнүндө. Бийлик дараметин пайдаланганга саясий эрк керек. Ошо эрк кандай багытта жумшалып атат? Кеп ушунда болуп атат да.
Оппозициялык саясатчылар азыркы бийликти жөндөмсүздүгүн сынга алып атышпайбы? Бул стратегияда муну дайыр жолу далилдеди деп атат да. Чын эле жөндөмсүзбү сиздин көз карашыңызда бийлик?
Баа бериш өтө кыйын маселе. Бирок мен так айта алам. Ушул астыга койгон мына революциянын астына коюлуп, декларация болуп, элдин астына коюлуп калган максаттарды ишке ашырууда бүгүнкү күнгө эч кандай саясий эрк көргөн жокпуз.
Рахмат, анда кезек Карыбек мырза сизде.
Биринчи иретте азыркы чиновниктердин ой жүгүртүүсүнө мен таң калам да. Биз 21-чи кылымда жашап атабыз. Биз башка кылымда жашап атабыз. Бирок булардын ой жүгүртүүсү те Хрущев менен Сталиндин Брежневдин убагындагы бойдон калып аткандыгы аябай өкүндүрөт, таң калтырат. Кээде аралашабыз, кээде талашып тартышабыз. Экинчи маселе бул биздин кыргыз элдин келечегин ойлошубуз керек болуп атат. Эл минтип айтып атат. Ай, бизге жардам бербей эле койсун дейт. Бизге инвестиция тракторун бербей эле койсун дейт. Бизге машина мингизбей эле койсун. Бизге тийишпесин деп атат. Жанагы салыкчылар, полицейлер, жанагы комиссиялар ошолор жөн эле койсунчу биздин эркибизде дейт. Биз өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып алабыз деп атат эл. Мына ушуга жетише албай атабыз. Мамлекеттин үстүнөн дагы бир мини мамлекеттер пайда болуп атат жер жерлерде.
Жана реформа үчүн кыймылы 2 ноябрда нааразылык акциясына чыгабыз деп атышат да. Бул кандай тыянактарды бериши мүмкүн? Ошонун зарылчылыгы барбы? Мисалы үчүн бийликчил айрым саясатчылар айтып атышат, бул бийлик алуу үчүн жасаган аракет деп атат.
Бұл пикетке чығу, жа митинг ұйыштыру, бұл әр бір адамдың конституциялық құқығы. Бұл өкметке, билікке болған цивилизациялық басым. Ошоны билік тура түшініп, тура жолға барыш керек. Мына былтыр қанша 30 мың деген кісілер шықты. 10 талап қойды. Біреуіне жоу алынған жоқ. Жоу болмаса келіп тұрып, келгілеші, чоғы қарап көрелі. Бәлкім сілердікі турадыр, деп сөйлесіп қойған жоқ. Ошоның бары біздің саясатшыларды азыр радикализациялаштырып, дағы бір нәрселерге түртуші мүмкін.
Рахмат, ұшыл азырқы жағдайды, азырқы шартта ұшындай акциялардың зарылчылығы қаншалық, Эмирбек Мырзасев?
Эми мындай да, бұл қоғамда бардығыбыз, ұшу биліктегілер болу, саяси партиялар болу, жөнекөй адам болу, ұшу бір-бірін ұққанды үйренуш керек та. Ар қандай саяси акция бұл қоғамда диалог жана өзара сүйлөшү, өзара угуп түшүнүшү жок болгонунун биринчи белгиси. Мына азыр бизде ушу мүмкүнчүлүк бар, президент тарабынан саясий эрк болсо, өкмөт тарабынан саясий эрк болсо, жогорку кеңеш саясий эркин көрсөтсө, саясий партиялардын бая партиялар саясий эрк көрсөтсө, бир негизде консенсуска келип мамлекетти мындан ары бөлбөй, жарбай, талкалабай өнүктүрүп кетүүгө бир жол издөө. Ошо жол издөөгө бир тараптын, мисалы үчүн президенттин эрки жок болуп, ал мен айтканым туура, мен айткан багыт туура, башкалар болбойт дегендей болсо, анда бул саясий тирешүү, саясий бири-бирибизге күнөө артуу акциялар улана берет.
Карбек Мырза, сизде пикир барбы?
Албетте, оппозициянын дагы, өкмөттүн дагы жетишпеген бир мүчүлүштүгү болуп атат да, муну эми айтып койбосок болбойт. Кыргызстандын өнүгүү программасы Кыргызстандын алдыгы бир 5 жылга, 10 жылга, 15 жылга өнүгө турган стратегиясын иштеп чыгыш зарылдыгы эбакта эле келип чыккан. Ошол стратегиянын жоктугунан биз жол таба албай кыйналып турабыз. Ошол стратегиянын жоктугунан өз ара ишенимдин кемиши келип чыгып атат. Эл ошон үчүн билбей атат. Өкмөт кайда баратат, эл биз кайда баратабыз деп сезилбей атат ошол. Айталык, ошол эле коммунисттик Кытайдын 2049 жылга чейинки 3 жол деген программасы бар. Америка Кошмо Штатынын 2025 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы турат. Казакстандын 2030 деген программасы турат. Алар ошол программаларды бекем тутуп алып туруп, ошого жараша конституциялык реформасындагы, ошого жараша экономикалык реформасындагы саясий багыттарында ошого жараша аныктап алышкан.
Бул жолку президенттин 15 жылга белгилеген стратегиясын салыштырып көрдүңүзбү? Каруусу жетпейби?
Атын айтыптыр, бирок заты жок болуп атпайбы? Мен көргөн жокмун. Ошол 15 жылда кандай жетишкендиктер менен барабыз? Албетте, айтылыптыр, айрым приоритеттер, айрым багыттар айтылыптыр, бирок кандай жол менен, кандай этаптар менен 2 жылда, 3 жылда боло турган иштердин аттары аталыш керек да.
Рахмат.
Кээ бир жерлеринде бул теңирден тескери нерселер бар экен. Мына моментте бизнесмендерге тиешелүү бул. Биз чет элдик технологияларга, станокторго басым жасабашыбыз керек дейт. Бул деген теңирден тескери. Биздин Кыргызстанда ийне чыгарган окумуштуу жок. Академиктердин саны көп. Бир илимге техникалык же болбосо башка илимге деле бир салым кошкон киши жок азыр. Мен ачык эле айтып коет. Анан кийин биз гилт деген академия наукту кармап отурабыз. Ушундай жардып болуп туруп. Бардык өнүгө турган мамлекеттер айтат, дүйнөдө кайсы жерде эң жакшы технологияга салып келгиле дейт. Ошол станок Америкада да, Кыргызстанда бирдей товар чыгарат. Мына биз ошол жолго көчүшүбүз керек.
Рахмат.
Эми бул чыгыш элинде илгертен келаткан өнүгүү философиясында 3 нерсе бар. Бул туура максат, туура жол, туура аракет. Вот максаттарды көрсөтүп, бирок жолду туура эмес тандап алсаң, ошо максатка жетпейсиң. Максатты туура аныктап, бирок ошо туура эмес аракет кылсаң ошого жетпейсиң. Ошон үчүн мындай маанилүү улуттук деңгээлдеги программалык документте ушул 3 нерсе тең камтылыш керек. Биздин ушуга чейинки программаларда дагы, мына бүгүнкү айтылып аткан улуттук стратегияда дагы анык эмес болуп калган.
Сиздер Азаттыктын Бишкектеги студиясында өткөн тегерестөлдөгү талкууну уктуңуздар. Бурулкан Түрдүбек кызы сунуш эткен маекке Реформа үчүн кыймылын мүчөсү, ишкерлер кеңешинин төрагасы Өмүрбек Абдрахманов, Улуу Биримдик саясий партиясынын лидери, Исекөл биосфералык аймагынын жетекчиси Эмиль Каптагаев жана көз карандысыз эксперт, саясат таануучу Карыбек Байбосунов катышты. Обода таңқы азаттық Прагадағы студияда Айнура Джекшағызы беруізді ұлантабыз. Мамлекеттік бірінші канал менен азаттықтың ыңғайсыз сұруылыр көрсетусін бұл жылқы мейманы жоғырқы кенештің төрағасы Марат Султанов болды. Анымен қабаршыуыз Қуата Торбаев, Өмірбек Текебаевтың аранасындағы оқиялар президент Бакиевтің бір туғандары жана азырқы саясаттағы авал туралы сөз қылышты.
Саласпы.
Саласпы.
Марат Мырза, мына 2004 жылы 2-ші декабрда Башкырт прокуратура тарабынан сиздин үстүңүздөн кылмыш иши козголгон экен да. Ушундай болгон да, э?
Мен биринчи жолугам сиздин. Мен үстүмөн дегендичи.
Бул балким анда жанагы Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкынан Кыргызстанга бөлүнгөн кредиттер туралуу экен. Ошого байланыштуу жооптуу киши катары сиз дагы сурак берип жүргөн экенсиз да, ушул тууралуу?
Жок, сурак эмес. Мен кичине информация берген, бир эле маселе боюнча бизге суроо берген. Биз ал кезде банктарга 500 миңге чейин долларга кредит бергенге уруксат бергенбиз. Ал эми банктар ал мезгилде 50-70 миң доллардын тегерегинде да кредит бере алчу. Ошол чечимди эмне үчүн кабыл алдым деле деген эле бир эле суроо болгон. Ал 2004 жылы болгон.
Мисалы азыр айтышат да, ушу сиздин позицияңызга карата. Эми мурда Өмүрбек Текебаев мындай ачык азыркы бийликке карата мындай катуу сындарды айтчу эле да. Бирок сиз азыр төрөө катары өзүңүз балким ошо центристтик ортомчул багыттасызбы? Сиз да айтышат да, көбүрөөк ак үйгө кылчактап атат дегендей пикирлерди айтат.
Эми силер бир нерсени түшүнүшүңөр керек. Жогорку кеңештин төрагасынын эң негизги функциясы эмне? Бир функциясы бул болсо ар түрдүү бийлик бутактарынын ортосундагы байланышты үзүрлүү алып баруу. Алар менен кандай бир салгылашууга бару эмес, бийлик бутактарынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү, бири бири менен согласованно иштегенге кандай бир өнөкөт жардам берүү. Дайыма айтып жүрөм, мен технический саясатчымын. Мен эч качан мисалы өзүм кандайдыр бир мындай партиянын башчысы же кандай бир президент болом деген бир чоң максаттарды койгон эмесмин. Ошондуктан менин эң негизги максатым функцияда кайсы функцияны көрсөтсө, биздин мыйзам төраганы ошол функцияны аткарыш.
Мисалы жана сиздин төрага болуп шайланышыңызга байланыштуу маселе да. Өмүрбек Текебаев кеткенден кийин анын ордуна бир топ кишилер талапкер болду. Баягы биринчи тур бүткөндөн кийин сизден журналисттер интервью алдык элек, мен да ошондо бар элем. Сиз айтканыңыз менин төрөгө болуу ниетим жок дегенсиз да.
Бирок жок, мында мен азыр түшүндүрүп берейин.
Кийин бирок сиз талапкерлигиңизди койдуңуз да, баары бир. Мен сонун аяна чыгайын, ошо ак үйдүн талапкери катары деп айтышат да ушу сизде.
Жок, ким айтат?
Мына басма сөздө саясатчылар арасында.
Жок, алар айта берет. Мисалы эң негизинен ошо ак үйдүн талапкери деген кишилердин көбү өздөрү ак үйгө барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Мен ак үйдүн бир да киши менен сүйлөшүү жүргүзгөн эмесмин. Бакиев менен дагы, Кулов менен дагы, Үсөн Сыдыков менен дагы, бирөөсү менен да сүйлөшкөн эмесмин.
Сиз
бир гана менин колдоочуларым көп болчу.
Сиз болгон жоксуз да, биринчи баягы чыккан жоксуз.
Жок, башында мен айтып берейин ошонун тарыхынан да. Биринчи менин кандидатурам бар болчу. Бирок ошол кезде биздин эле фракциядан Жантөрө Сатыбалдиев, мен кийин келечектен фракцияда болгон, ал жерде Сооронбай Жээнбеков, алар дагы коебуз деп калды. Алар экөө тең менен аксакал. Мен айттым, хорошо, анда силер кое бергиле, эгер өтсөңөр проблема жок. Өтпөй калсаңар анда көрөбүз деп. Ошондо мен биринчи турда алып койгом өзүмдүн
кандидатурамды.
Алар өтпөй калган кийин анан мен чыктым.
Эми азыр парламенттин акыбалы кандай? Мынау кийинки соңку окуяларга байланыштуу айрым кишилер мисалы парламентти таратыш керек деген да сөздөрдү айтып атышат. Ошол эле учурда мына Доорумбек Садырбаев айтып атат, президентке импичмент жарыялаш керек деп.
Мен ойлоп атам, азыркы окуяда эгерде парламент өз позициясын көрсөтпөсө, мына Өмүрбек Чекеши менен болгон окуяда анда мындай парламенттин чын эле Кыргызстанга кереги жок эле. Себеби Өмүрбек Текебаев менен болгон окуя бул абдан жаман окуя болду да. Ошондуктан өзүбүздүн коллегабызга болушуп чындыкка чыгарып баягы бул окуянычы бул чын эле провокацияны көрсөткөндүгү үчүн парламент, мен ойлоп атам, бул абдан чоң сый урматка ээ болгон парламент болуш керек. Ошондо мен мисалы бул парламентти таратыш деген сөздөн алысмын. Импичмент боюнча мен дагы Доорумбек Садырбаевичке айттым, импичменттин өзүнүн жолдору бар. Ал үчүн сөзсүз кандай бир мыйзамдарга такап доомат коюш керек. Ал үчүн атайын өзүнчө комиссия түзүлөт. Ал комиссия өздөрүнүн механизмдерин бүт баягы дооматтарын даярдаш керек. Андай нерсе болуп эле конституцияга каршы келген, регламентке каршы келген суроолорду мен добушка койбойм.
Мисалы азыр негиз бар деп ойлойсузбу? Мисалы ошо жок дегенде мындай моралдык жактан президент жооп бериш керек эле, анткени бир тууганы катышты деген эми азырынча бир болжолдор бар. Бирок да алден эле эми жанагы сурактар.
Президент, мен ойлоп атам, ал сөзсүз өз пикирин айтыш керек. Импичментке азыр негиз жок президенттин. Бирок мен ойлоп атам, ушундай абдан оор учурда президент өзүнүн позициясын так айкын айтып айтты азырынчачы. Эгерде ким гана бул ишке катышпасын, ал бүт толугу менен жазага алынат депчи. эми ушуну иш жүзүнө ашырса, мен ойлоп атам, президент абдан эл сыйлап калат.
Мына сиздердики жанагы кабыл алган топтонуктар бул мындай орусча айтканда рекомендация, сунуш бир эске ала турган нерсе гана катары болуп атат да, бирок ошол эле убакта парламент кандайдыр бир деңгээлде өкмөткө, президентке бир реалдуу таасир бере албай аткандай маанай бар да. Ушуну кантип жолго салыш керек?
Мен мисалы андай нерсеге макул эмесмин. Өкмөт мисалы көптөгөн парламенттин сунуштарына өзүнүн макулдугун берип атат, президент деле көптөгөн парламенттин сунуштарын.
Бирок сиздердин токтом боюнча эчтеке азырынча жылыш жокпу?
Кайсы токтом боюнча?
Сиздердин мына бул Текебаевге байланыштуу.
Текебаевге байланыштуу токтом алынганына эки эле күн болду. Эми азыр жылышты эми көрөсүздөр да.
Сиздер ошол жерде айтыптырсыздар, мисалы Бакиев менен Кулуптун тандеми бул антиконституциялык тандем деп. Бул өзү кандай? Сиздер өзүңүздөрдүн бааңыздарды бердиңиздерби же анын артында дагы бир нерсе жатабы?
Эч нерсе жок. Биз бир гана нерсени айтып, бул тандем бири бири менен келишим менен бекитилген. Ошол келишимде бул президенттин командасы жагы мындай-мындай кызматтарды ээлейт. Феликс Шашымбаевич Кулуптун командасы мындай-мындай кызматтарда отурат. Эгерде бирөө кетсе, сөзсүз экинчиси кетет деген антиконституциялык нормалар бар. Бизде конституция так накта жазылган. Президенттин полномочиясы, өкмөт башчысынын полномочиясы. Биз айтты, ошол конституциянын негизиндеги гана полномочиялар менен иштей бергиле. Бул документти уже унуткула. Силердин союзуңар болсо боло берет. Союз эч проблема жок. Бирок аны бир кандай бир документтер менен бириктирип, ал документтер экөөңөрдүн тең кол бутуңарды чырмабасын дедик. Болду ошол эле.
Токтомдо да айтылган бир нерсе да президенттин бир туугандары тууралуу маселе, бирок ал өткөн жок да. Президент кандай деп ойлойсуз? Ушундан бир жыйынтык чыгарыш керекпи же ушул парламентте эми ал токтомдон жетиштүү добуш алган жок деп ошол ойдон унчукпай калыш керекпи? Сиздин өзүңүздүн позицияңыз
кандай? Менин оюм боюнча эми ачык айтканда мисалы мен Улуттук банкта иштегенде бир дагы менин тууган тушканым Улуттук банкта дагы финансы системасында иштеген эмес. Мисалы менин келинчегим деле көп учурларда ар түрдүү финансовый уюмдарга чыгарганда мен макулдугун бербей койгом, себеби ушундай байланыш болуп калат деген сөз мененчи. Ошондо мен ойлоп атам, эми бир жагынан президенттин туугандары дагы иштөөгө акысы бар, бирок экинчи моралдык жактарында биз карашыбыз керек да. Эгерде жакшы иштеп атып, элге жакшы көптөгөн жакшылыктарды жасаса эч ким проблема болбойт. Бирок анча мынча сөздөр кээ бир бизнесмендердин арасында болуп калса, андай сөздөрдү же токтотуш керек, же баягы иш жөнүндө чечим кабыл алыш керек да.
Ошондо эми президент эмне кылыш керек дегенби?
Жок, эгерде ошондой сөздөр, мисалы Марат Бакиев жөнүндө андай сөздөрдү мен уга элекмин. Адыл Бакиев жөнүндө анча мынча ошондой сөздөр бар. Ошону айтып коеюн мен.
Айрым депутаттарды анын ичинде мына Айдар Акаевдин мандаттан ажыратуу маселеси. Ошо ушунун айланасында көп маселе болуп келет. Атта бул эмне үчүн созулуп атат? Же такыр ошо негиз жокпу ошо Айдар Акаевди депутаттык мандаттан ажыратуу? Деги эле ушул маселе боюнча өзүңүздүн позицияңыз кандай?
Өзүмдүн позициям мен мурунтан эле айткамын. Эми мыйзамдын чегинде мен мурун эле өзгөртүүлөрдү киргиздим эле регламенткечи. Төрагага укукту бергиле бир гана сессия башталганда эмес, кайсы убакта убакыт келгенде, балким сессиянын жарымынан көбүнө катышпай калган учурларда төрага ушул маселени көтөрө берсин деп. Бирок тилекке каршы анда өтпөй калган жайында, өзүңөр билесиңер. Биздин регламент боюнча биз бир гана жаңы сессия башталганда бир айдын ичинде гана төрага ушул маселени киргизе алат. Ошондуктан мыйзамга ылайык мен ушул маселени киргиздим. Себеби Айдар Акаев бир дагы заседаниянын бир дагы күнүнө катышкан жок. Ошондуктан анын себеби кандай экен, анын баарын азыр комиссия иликтеп атат. 15 кишиден турган комиссия түздүк. Комиссия жакында өз жыйынтыгын чыгарып айтып берет.
Мына сиз төрөгө катары айтсаңыз да, мына соңку учурда ушундай дегенде айрым бир пикирлер бар да, тигил же бул депутат кайсы бир маселе боюнча добушун берердин алдында ошол сунушту киргизип аткан министрлик же ведомство же бир башка тараптар менен аябай жакшы сүйлөшөт, анан жең ичинен бир сыйлыктарды, акчаларды алышат, сыйын көрүшөт, мончосуна, саунасына барышат деген да пикирлерди айтышат да. Ушул жагынан кандай болуп атат? Сиз азыр берилип аткан добуштар, мына процедурасы өзү.
Мен өзү мисалы бир дагы министр менен же депутаттар менен мончого да барбайм, эч жака барбайм. Менин режимим абдан эле жөнөкөй. Эми ачык айтканда мен кичине эле убакыт ачык болсо,
тенниске барат окшойсуз.
Жок, не только тенниске. Мен кичине и бодибилдингге барам, штанга көтөрөм, тоодо көп басам, баардык жагынан.
Николай Талаев менен тиги теннис ойноп жүргөнүңүз.
Аны деле айтып берем, эгер керек болсочу, ал жерде эч проблема жок. Ошондуктан мен андай информация менде жок жогорку кеңеш жөнүндөчү, жогорку кеңештин депутаттары жөнүндө. Мисалы кандайдыр бир министрлер келет, алар өздөрүнүн арыз муундарын мага эч качан айтышпайт. Ушундай депутаттар кандай бир нерсе доолап атат деген арыз мундар.
Арызданса сиздин конуңузда реалдуу бир неме механизм
бар? Эгер арызданса мен ал депутаттар менен сүйлөшөт элем. Бирок бир дагы министр, бир дагы киши мага андай арыз менен кайрылган эмес.
Жана Николай Танаев менен кантип чогуу теннис ойноп
койгон? Николай Танаев мен айткан, бул Николай Танаев чыкырган эмес бизди. Бул туура эмес информация кетти. Бизди Единая Россия деген партия чыкырды. Единая Россиянын негизги спонсору бул болсо Газпром экен. Газпромдун кичинекей ишканасы бар, Газпром нефть деген. Ошол жерде Танаев бир гана ал жерде анын башчысы эмес. Ал ошол жерде башчынын жөнөкөй эле кеңешчиси. Анан ошо кеңешчи чечалчу эле финансовый вопросторду. Бизди эң негизинен мени Грызлов менен Штарпишев биз болсо Момункулов экөөбүз аларга каршы ойношубуз керек эле. Теннис. Мен бар болгон теннисти 2-3 ай ойноп атам.
Негизи эми токтомго келсек да, сиздер айтпадыңыздар улуттук коопсуздук кызматын.
Мен бир гана нерсени айтып коеюн. Ошол теннисный турнир болгондо мисалы Танаев орустардын составында ойносо болот эле, бирок ал патриот катары кыргыздардын составына өтүп кыргызстандарга жеңишти алып келип берди. Анан экинчи жагынан Танаев азыр эч кандай издөөдө эмес эл аралык, ошондо мен айтып коеюн. Анын үстүнө туура
таза деп ойлошпойм, таза жакшы иштеген деп.
Сиз алардын иштерин билесизби? Алардын үстүндө мисалы
жанагы губернаторлор
губернаторлорго 6 жып алып берди дейт. Бирок эгерде ал туура эмес болсо эмне үчүн азыркыга чейин губернаторлор ошо 6 жыпты минип жүрүшөт? Мисалы бул жерде баягы куруу
өзүнүн
баласын алып берди дейт. Бирок ошол эле курулушту мисалы өзүнүн баласына бар болгону бюджеттен 2 миллионбу 3 миллион сом бөлүнүп берилиптир. А азыр баардыгы айтып атышат, мына Госстройдун акциясы бар, 10 миллиондук сом иш жасалыптыр. Ошону баардыгы мамлекеттин карамагында турат, туурабы?
Эми бирок эми мындай чалганда ар ким эле өзүнүн баласына бюджеттин акчасын бере
берсе, ал туура эмес. Бул моралдык жактан
баардык жагы туура эмес. Акчасын бере берсеңиз туурабы, туура эмеспи?
Мен жогорку кеңештин акчасын
жок, эми негизи мисал катары айтканда Бакиев өзүнүн энелерине жанагы тартып атса бул туурабы?
Мен башкаларга айырмаланып, мисалы жогорку кеңештин же Кыргызстандын акчасына муктаж эмесмин. Ошо мен ачык эле айкын айтып коеюн, себеби менин ичегим азыр жакшы эле иштеп атат чет өлкөдөчү. Ал вообще не то Кыргызстан турмак турсун, СНГ өлкөлөр менен байланышпаган компанияларда иштеп атат да.
Эми жана токтомго келели да, маанилүү маселелердин бири жана улуттук коопсуздук кызматын президенттин карамагынан өкмөткө өткөрүп бериш керек деп. Сиз өзүңүз ошол токтом, ошол пункт боюнча кандай добуш бердиңиз?
Мен макул деп добуш бердим ага.
Сиз ошону эмнеге негиздендиңиз? Кандай
ой? Бул жерде бул пункттун эң негизги проблемасы азыркы мезгилде улуттук коопсуздук кызматы дээрлик коомдук контролдон, парламенттик контролдон чыгып кеткен да. Аны эч ким текшере албайт. Аны бир гана көзөмөлдөгө президент гана укуктуу. Бирок мына иш көрсөткөндө президент дагы көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүгү жок экен. Бул органдычы. Себеби мисалы Өмүрбек Текебаев менен болгон окуя күнү, ошол эле күнү мен комиссия түздүргөмүн. Жогорку кеңештин баягы биринчи эле билген күнүчү. Бизге маалымат жеткен күнү. Тайбек Сарпашевди комиссиянын үстүнө коюп бергенмин. Андан кийин бүт тапшырмаларды бергенбиз. Ошондо кичине аэропортто иш жакшы жүрбөй жатканда мен Курманбек Салиевичке телефон чалып, ушундай иш болду. Жардам берип койду, алда мен туура мен да ишенбейм Өмүрбектин мындай кылышына деп. Ал айтты, менин атыман баардык бийликтин атынан сен любой кишиге тапшырма бере берсең болот деп айткан. Ошондо мен ошол тапшырманы аэропортто түздөн түз бергенбиз. Алар баардык абдан жакшы жардам беришкен. Ошон үчүн биз баягы материалдарды топтоп атпайбыз.
Жана видео камерага түшкөн
баардыгын, тасмаларды, баардыгын биз топтободукпу? Биздин депутаттык комиссиячы.
Мурат мырза, сизге чоң рахмат. Эми бизге бөлүнгөн убакыт тилекебарыш аягына чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолорду көрдүңүздөр. Бүгүн бизде мейманда Жогорку Кеңештин төрагасы Марат Султанов болду. Көрсөтүүнү мен Кото Торбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Мамлекеттик телерадио компания менен Азаттык радиосунун биргелешкен ыңгайсыз суроолорду
ошо бирге алып келип, бул кишини такып отурушкан бизбиз. Мына биз күлөөстү сезип атабыз. Ошого мына ушул азыркы бийлик колунан иштеге келип атып мына.
Граждандык, туруктуулук бизде пайда болду. Ошону менен бирге биз экономикабызды өтө кризиске учуратпай, бир деңгээлде сактап калууга жетиштик.
Ыңгайсыз суроолор телерадио берүүсү сизди кызыктырган суроолорго жооп издейт. Ар шаршамбы күндөрү кечки саат 9:05 өткөндө Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсү мамлекеттик телеканалда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми эл аралык кабарлардын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Нарын Айып.